Dan se bomo malo pogovarjali o Šrimad Bhagavatamu. En muzičar, ki sem ga slišal kot adolescent, je rekel, če ne poznaš zgodovino knjige, ki jo bereš, ne veš, kaj bereš. Pol sem dobil informacijo, sem bral njegov intervju, kaj je on bil mlajši adolescent, je bil brezdomnik in je prihajal v tempel delo službo, družil se z baktama, par let nazaj je obiskal en tempel, spet je obiskal en tempel v Britaniji in se pogovoril z baktama, bakte so ga podsneli, tako so se tih 5-6 minut pogovarjali, je dobil Bhagavad Gita in je bil srečen in govoril malo o zgodovini svojega življenja, ampak se spomnim te pesme, na celem albumu tam je bila najljubša. If you don't know the history of the art, you don't know what you read. Tako sem mislil danes malo govoriti, kako smo dobili Šrimad Bhagavatam. Kako je Šrimad Bhagavatam prišel do nas in kdo so bile te osebe, ki so imale vpliv na formiranje Šrimad Bhagavatama, kakšnega smo ga mi danes dobili. Šrimad Bhagavatam je večen. Šrimad Bhagavatam je večen. Večno obstaja. In ko se izgubi na zemlji, seno obstaja naprej na drugih planetah. Milijon pa pol verzov na planetah pol bogov. Taj naš ima 18.000. 18.000 verzov. In ga dosti bakta vseeno ni prebralo, ampak če bi dobili tega z planet pol bogov, kdo bi ga bral? Če bi imel dostop v ta, ne vem, akaš, da direktno downloadiraš od gor šastre, ki že ne obstajajo v tem manifestirani obliki, bi rabo vsak dan, če bi vsak dan recitiral uro pa pol, 1000 verzov, čez kaj 5 let, 365, 1.500.000, bi rabo 4-5 let, da cel Bhagavat tam izrecitiraš. Kdo bi to bral? Kdo bi pisal komentar? Ampak od vseh vedskih šaster, od vseh vedskih spisov, najvišji in najbolj pomemben je Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam je toliko pomemben, da je Bhakti Siddhanta Sarasvati rekel, duhovni učitelj Šila Prabhupada, če bi vse knjige tega sveta in vse svete knjige in vse vedske svete knjige izginili, ampak bi ostal Šrimad Bhagavatam, vse eno ne bi bilo napake. In Šrimad Bhagavatam je večen. Zakaj? Bo ni razlike med Šrimad Bhagavatam in Krišno. Padma Purana opisuje v par versov, kako so različni spevi Šrimad Bhagavatama, različni deli Krišnovega telesa. Prvi in drugi spevi sta Krišnova lotosna stopala, tretji in četrti Krišnove noge, bedra, peti je trebuh, šesti so prsti, sedmi, osmi so roke, deveti je vrat, deseti je obraz, 11. je čelo in 12. je glava ali krona. In zaradi tega, kaj je Krišna večen in Šrimad Bhagavatam je nerazličen od Krišne, zaradi tega je Šrimad Bhagavatam večen v svojih 12 spev. In večno obstaja, ampak izgine na tem planetu in se spet pojavi v vsaki kalpi. No, kad se Brahma rodil, prvo živo biti v tem vesolju, Brahma je Adža, nerojen. Se rodil direktno od gospoda Višnuja, Garboda Kašaji Višnuja. To grejo avatari inkarnacije Krišne, 6 grup avatarjev Krišne obstaja. Da ne gremo vse detalje, Lila avatar, Yuga avatar, Purushottaya avatar, Guna avatar, Shaktyavesha avatar. in ta tri Puruša avatarja zadnje, ki ustvarajo cel materialni svet, da bi živa bitja, ki padajo iz duhovnega sveta, imela mesto, ki je bojo poskusila, naredila ta eksperiment življenja brez Krišne, ki lahko izpunijo te želje, te materialne želje, želje za neodvisnost od Krišne. Zadnje Garbhodakasha i Višnu, ki je ekspanzija Krišne, ki pride v to vesolje, ki je že narejena, in on, od njega se rodi, pride iz njega Brahma, prvo živo bitje. In Brahma sliši, ne ve, kako se to pojavo, kaj se dogaja, išče, nič ni našo, vse je mrak, in sliši besedo. Ta pa askeza ali tapasja. In potem 100 let dela tapasjo, 100 let dela askezo. To je kot začetek Biblije. V začetku je nič ni obstajalo, bil mrak. Ne, v začetku je bila beseda in beseda je bila Bog in beseda je bila od Boga. Ja, kaj pomeni začetek Biblije? Knjiga postanka, nastanka, kako se reče? Nastanka, Genesis je točna. Pa samo ne pravi, katera je bila beseda. Mi vemo, katera je beseda. Ta pa... Lahko dajo to v naslednjo verzijo Biblije. Ta pa... In je Brahma meditiral 100 let in je potem v srcu dobil znanje, kako ustvarjati se v tem svetu, kako narediti živa bitja in vse drugega. Planete, rase, vse. In je tudi dobil 4 verza v sanskritu, 4 verza, ki so 8 zlogov, zlog, se reče zlog, syllable, z 8 zlogov, 4 verza, ki se imenujejo čatur šloki, ali 4 verza, 4 šloke, šloka pomeni 8 zlogov, 4 reda, v vsakem redu 8 zlogov, to je šloka. Ker rečemo, šloke iz šastar, ampak nima 8 slogov, to ni šloka. Tudi še 2 naziva tih šlok sta anuštub ali anuštub. 8 zlogov. Kaj pomeni, če je mal daljši? Mal. A? Mikrofon? Ja. Če je ta to je 11. 11 slogov, to ni šloka, to je 3 štub. Iz Brahma samite, to ni šloka, to je 14. To je Vasanta Tilaka. Obstaja jih 130 tih metrov v vedah. In Brahma je dobil ta 4 verza, ki so danes locirani v drugem spevu Šrimad Bhagavatama, 3. poglavlje, verzi 29, 30, 31, 32. Ta 4 verza, 4 šloki so semena in začetek Šrimad Bhagavatama. In Brahma je dobil čez mediji Garbhodakasha i Višnuja, čez Višnuja je dobil ta 4 verza v srcu od Krišne. In nekaj milijonov ali milijard let potem, ali trilijonov, je Brahma dal to znanje o Šrimad Bhagavatam v svome sinu Narada Muniju, ki se rodil iz Brahminega uma. In Narada Muni je dobil znanje od Šrimad Bhagavatam. A in Narada Muni večno ima to znanje o Šrimad Bhagavatam. In ta zgodba podučevanja se zgodila na rajskih planetah. Ne vemo, kaj, če je bilo na Brahma Loki ali na kakšni drugi planeti, ampak gor v višjim delima vesolja. In zdaj prihajamo, 5000 let nazaj. Šrila Vyasadeva je inkarnacija Krišne, ampak Shaktyavesha inkarnacija Krišne, on ni Višnu, on ni Krišna, on ni Višnu Tatva. On ni sevišnja božanska oseba. Za njega se pravi, da je Bhagavan Sri Vyasadev, ampak Bhagavan pomeni velika osebnost, ne pomeni direktno v tem slučaju sevišnja božanska osebnost. On je književna inkarnacija Krišne. Kaj pomeni? Vyasadev je živo bitje, čisto večno oslobojeno živo bitje iz duhovnega sveta, čisti bakta, v katerega je prišlo, Krišna je dal v njega en procenat svoje šakti in v knjigi Krišna Bhakti Ratna Prakasha obstajajo citati in kategorizacija avatarjev in koliko avatar ima procentov od šakti prvega, od Krišne, 50%, in na koncu, kad prideš do šaktjaveš avatara, 1,5% Krišnove energije gre noter v to živo bitje. Krišnova energija je neomejena in koliko je 1,5% od neomejeno? Kdo pozna matematiko? 1,5% od brezkončno je? Brezkončno. Seveda. Seveda, 1,5% Krišnove energije gre v živo bitje in Krišna avtorizira opolnomoči živo bitje, da naredi nekaj misijo za Krišno v tem svetu. In Vyasadev se rodil, pa kako se Vyasadev rodil? Mislim, da še obstaja en modrec Parashuramuni, to ni naš Parashurama, ki je tudi Šaktjaveš avatar, ni Višnu avatar. Parashuramuni, veliki modrec, ki je napisal Višnu Purano in ki je oče vedske astrologije. On je oče Džjotiša, obstaja zelo znana knjiga, glavna knjiga vedske astrologije, Brihad Parashara Hora Shastra. In on je veliki znalec vedske astrologije. In enkrat je prišel na obalo reke Jamune in je hotel iti na drugo strano. In je pogledal okolenje, en čovn in ena mlada lepa punca, ki je imela ime, kako? Satyavati, ki je bila hči ribarja. In jo je prašal, če ga lahko pelja na drugo strano reke. Ja, modrec. In je peljala ladjo, ne vem kako je peljala, kot v Veneciji ali kot v Dalmaciji ali kaj drugega. In so bili na pol reke Jamune, kaj je Parashuramuni pogledal gor v nebesa in je videl zvezde, konstelacije, planete in je rekel, ne, ni mogu verjati. To je čas in to je lokacija, ki se treba pojaviti, inkarnacija sevišnje božanske osebnosti. In je gledal okol, nič, nobenih hiš, nobenih kolib, nobeni ne živi in pošti. In on je veliki modrec in je videl. To je to. In je začel sve to razlagati Satyavati na reki. Satyavati je bila hči ribarja, kaj pomeni, da njen vonj njenega telesa je bil kot riba. Ne vem, če v Ljubljani obstaja ribarnica. Je kakšna? A? Na trgu? Dol tam pri Tromostovju ali kaj? Ja, okej. Okay. V Splitu, v centru mesta, na glavni ulici za pešce, je stara, ne vem, par sto let stara ribarnica. In to smrdi čez pol mesta, specialno kaj je poletje in kaj so turisti. Skozi ne moreš iti mimo, kaj jaz grem mimo. 20 metrov pred ribarnico, veš, vdih. In potem hitro, da grem mimo. In zdaj so tudi odprli na enem delu obale, tudi prideš do konca te ulice, smrdi. Fuj, kako to lahko ješ, ko smrdi? To je ena z prvih stvari, ko sem nehal jest dalmatinc, ki nehal jest ribo. Ampak vredo, kaj narediti? Bolj inteligenten dalmatinc. Je dobil milost bak, ha, ha, ha. In je Macija ganda, to je bilo njeno ime, macija ganda, macija riba, ganda vonj, vonj ako riba. Ampak satjavati, in je pogledal okoli njo, začel razlagati, in je rekel, nobenega tu nima, kaj pomeni, da ti in jaz zdaj trebamo narediti otroka, ki se bo zdaj rodo, in je satjavati rekla, ne, jaz sem divica, ne morem, čakam moža, in je parašar gledal in je rekel, ne, to se zdaj treba zgoditi, ampak jaz ti bom dal blagoslove. Boš naprej divica, otrok se boj, bo zdaj rodo, nobeni ne bo vedo, jaz ti bom dal še par blagoslovov, da tvoje telo bo dišalo, da tvoje telo bo dišalo in da se boš, in da boš za moža dobila kralja. Se mislila, rekla, ok, vredo. In je na sred reke parašara Muni naredil otok in je okoli naredil maglo, kot zdaj v Ljubljani, je lahko parašara na obisku tih zadnjih par dni v Ljubljani. In na otoku so naredili otroka, ki se rodo in je odrastel v par momentov. In je parašara šel naprej in ta otrok je bil Vyasadeva. Je bil temen, črn, plav kot Krišna, in zaradi tega je dobil ime Krišna in zaradi toga, kar se je rodil na otoku, kako se reče otok v sanskritu? Dvipa, dvajpajana. To je sanskritska gramatika, ki prihaja od otoka, s otoka. Dvipa, dvajpajana. Vyasadeva vsem potem je bil Šukadeva. Vyasa, Vajasaki. Dvipa, dvajpajana, Vyasa, Vajasaki. In je dal poštovanje mami in je rekel, mene zanima askeza. Ampak, če mi boš rabila, samo pomisli name in jaz bom prišel. In mu je ona dala blagoslove in je Vyasadev šel tja, pa Parašara Muni je šel na drugo obalo reke in je to. Ta otok v različnih kalpah se Vyasadev pojavi na različnih lokacij. V Nepalu obstaja mesto blizu tega velikega mesta Pokhara, obstaja mehno mesto ali vas, ki se imenuje Bias ali Vyas. In tu gre reka Madinadi in gre okoli dela otok in je tu jama, ki pravi, da se Vyasadev rodil. Še moram iti tam, da preverim, kakšne referencije imajo v šastrih, ampak oni pravijo, da se Vyasa tu rodil. Kaj iz Vrindavana grete niz Jamunu dol, Vrindavan, pridete v Maturo in še nekaj časa pridete v Agro, ki je Taj Mahal, in še iz Agra Jamuna gre dol in pride v mečkano mesto, par tisoč ljudi, ki se imenuje Kalpi. In tu je par templjev šela Vyasadeva in pravijo, da se tu Vyasadev rodil. Ampak tu se Vyasadev rodi v eni kalpi prej. V ti kalpi, malo več od 5000 let nazaj, bo Vyasa se rodil v Dvapara jugi. Vyasa se rodil na otoku v Jamuni v Vrađi. Tam Matura, Vrindavan. Zdaj ta otok ne obstaja, ampak Vyasadev je Brajabasi. In je nekaj časa šlo mimo in Vyasadev je, kaj Krišna šel tja z tega planeta, še prej. Zdaj rabimo narediti malo raziskavo za vse te detalje, ampak še ne vemo 100%. Vyasadev je po Krišnovem odhodu ali tam malo prej, je zapisal vse vede, bo on je književna inkarnacija, Krišna je podelo vede, podelo pomeni vi, v sanskritu podelit, in jih je dal v grupe, asa, jih je izmestil v grupe, vi, asa, skupaj, Vyasa. Vyasa ni ime, Vyasa je pozicija. Predsednik templja ni ime, To je pozicija. In vsako kali jugo je druga oseba vjasa. Zdaj nas malo zanima malo vedski čas. Obstajajo štiri juge, ciklični deli vedskega časa, in te štiri juge kali, sorry, najprej začne satja ali krita juga, potem dvapara, potem treta, potem kali. Vse skupaj te štiri juge so 4.320.000 let. Kali juga je 10% od tega, treta je 20, dvapara je 30 in satja juga je 40% od tega svega. In to je vse skupaj ena divja juga, 4.320.000 let. Tisoč divja jug je en dan brame in še tisoč divja jug je ena noč brame, 12 ur brame, dan, 12 ur brame noč, kaj se skupaj 8.640.000.000 let. 8.64 milijard let. To je ena kalpa. In v ti kalpi enkrat se pojavi ta naš Šrimad Bhagavatam. Enkrat se pojavi Krišna Dvajpajana Vjasa in enkrat pride Krišna. Pride Krišna, pride Vjasa. In enkrat pride Gospod Čaitanja in enkrat pride ta velika oseba, ki razširi zavest Krišne po celem svetu. To je naš Šrila Prabhupad. Šrila Prabhupad je en v dnevu brame. In to sem slišal, Jagannath Sveta, to sem slišal tvoj guru Maharaja, kdaj, 16 let nazaj. Je rekel, Prabhupad je en v dnevu brame. Ja, to je en dan brame, 8.640.000.000 let, enkrat se pojavi Šrimad Bhagavatam. V eni kali jugi, v ti kali jugi, pred to kali jugo je dva par juga, ki se pojavi Krišna. Ampak pred prihodom Krišne te dve srednje juge zamenjata mesta. Prva je treta, druga je dva para. Da se ve, kak Krišna prihaja. Ko pride šef, se da na glavo, se obrne. Šef je prišel. To vemo, kad prihaja duhovni učitelj, bakte pobrijejo glavo, njegovi učenci pobrijejo glavo, spucajo vse ekstra, vse ekstra, bo kao on pride. Tako, kad Krišna pride, kad pride šef, pred njegovim prihodom, vse se spuca. Ja, in Vjasadev se pojavil in Vjasadev je zapisal vede. Vede, ljudi so imali kvaliteten, dobar spomin in kad bi enkrat slišali nekaj, bi jim to ostalo v glavi. Ampak zdaj se je začenjala Kali Juga in je se že začela, z bitvo na Kurukšetri se je začela Kali Juga in je Vjasadev moral zapisati vede. In je zapisal vse vede, vseh 5000 knjig v svojemu ašramu, ki je v mestu Šamja Prasa v Himalaji. In če malo preberemo in malo študiramo, kje je Šamja Prasa, pravijo, to je staro ime Badarika Ashrama, ampak ni. Badarika Ashrama ali Badrinat v Himalaji je jedno med štir najbolj pomembna sveta mesta na svetu ali v Indiji. Šeši govorni taši pančetatva ki džaj. In danes lahko gremo od New Delhija gor na sever 6-7 ur do Haridvarja in potem od Haridvarja 200 plus kilometrov 12 ur z lokalnim prevozom v Badrinat. In Badrinat je na obali reke Alakananda Gange, to je en z pet glavnih izvirov reke Ganges. Ampak šastre pravijo, da je Šamja Prasa ašrama na zahodni obali reke Sarasvati. In poviše Badrinata, 4 kilometra, Sarasvati že teče, še teče par sto metrov, 200 metrov ali nekaj. Pride iz hriba, iz stene, deroča, bela, zapenjena. In gre pod most, naravni most, ki ga je Bima naredil. In gre dol par sto metrov v Alakananda Gango. Kaj pomeni, Badrinat ni na zahodnji obali Gange, Badrinat je na zahodnji obali Alakanande. In tudi Krišna ni prišel v Badrinat. Na koncu, pred odhodom, Krišna je poslal sporočilo Baktama v Badrinatu čez Udhavo. Ni mogel priti, je hotel, ampak ni imel časa, je imel bolj pomembne stvari za narediti. In ta Šamja Prasa Ašrama je v gornjem delu Himalaj, ki mi navadni ljudje, navadni bakte ne moremo priti. Nekateri so prišli, Krišna je prišel, Šukadev se tam rodil, Ramanujačarja je šel gor, Madhvačarja je prišel gor, a gospod Nityananda je 500 let nazaj tudi prišel gor in se srečo z Vyasadevom, ampak mi navadni bakte, mi ne moremo. Lako pridemo gor, Badrinat se, ampak ne moremo priti gor do Vyasadeva, ki je gor v višjih Himalajah, ki jih mi ne vidimo. In v tem ašramu na zapadni obali reke Sarasvati Vyasadev se usedel in je zapisal vse vedske spise. Je prišel dol v Badrinat, v eno jamo, in je tam izrecitiral celo Mahabharatu in je Ganesh zapisal. In ta jama obstaja gor v vasi Mana, poviše Badrinata, in lahko grete v to jamo. In je prišel nazaj in je tam zapisal seveda do konca in ni bil zadovoljen. In je sedel pri svojo kolibo in ni bil zadovoljen. Je sedel pod drevesom Badarija. Badari je, v angleščini se reče jujube fruit ali jujube berry. Ne vem, če obstaja prevod v slovenščino, ali to je ena vrsta šljive. Jujube. Jojoba je, mislim, nekaj drugačnega. Ni bil zadovoljen. 5000 knjig je napisal. Vse duhovne knjige, vse deli ved. In ni bil zadovoljen. In prihaja. Kdo prihaja? Njegov duhovni učitelj Narada Muni. In mu Vyasa reče, kaj se je zgodilo. In mu Narada reče, veš, zakaj nisi zadovoljen. Zaradi tega, ker nisi opisal bhakti. Predano služenje. Čisto ljubezen do Boga. To nisi zapisal. Zdaj ti bom dal inštrukcije, kako da narediš to knjigo. In mu Narada Muni da v kratkem sinopsis Šrimad Bhagavatama. Kako se reče sinopsis v slovenščini? Povzetek. Povzetek Šrimad Bhagavatama. In je potem Vyasadev se usedel in je meditiral in je naredil Šrimad Bhagavatam. Zdaj, naslednje dve zgodbe, ki bom rekel, ampak ena zgodba v dve verzije ne obstajajo v šastrah, jaz jih nisem lociral, ampak pravijo panditi, da obstajajo v Stala Puranah, v knjigah o zgodovini, ki se tu lokalno dogajala in niso del veda. Enkrat je Parvati vprašala Šivo, svojega moža, zakaj nosi ogrlicu od človeških lobanj. In je Šiva rekel, ja, vsakič, kad ti zapustiš telo, jaz dam gor eno lobanjo. In jo je prašala Parvati, ampak gospod, zakaj jaz umiram, a ti ne? In Šiva rekel, jaz sem brezsmrten. Ampak zakaj si brezsmrten? Aha, zaradi toga, ka poznam Amara Katha, brezsmrtne zgodovine, brezsmrtne zgodbe. Gospod, a lahko meni rečeš to, da sem jaz tudi brezsmrtna? In je rekel, ja, lahko, ampak nobeni drugi to ne sme slišiti. Bom te odpeljal tam, ki nobeni to ne bo slišal. In sta se usedla na Šivovega bika, Nandija, in jih je peljal v Himalaje, v mesto, ki je danes v Kašmirju, v Indiji, in se imenuje Amarnat. Amaranata, gospodar brezsmrtnosti. In ta Amara Katha, to je Šrimad Bhagavatam. In so šli gor in je potem Šiva pusto bika in je potem pusto še par sledilce, vse sledilce in je potem pusto to kačo, ki mu je oko vrata, to je božanska kača, hči Kadru, devi. In je vse pusto in je prišel v eno veliko jamo, ki se je usedel in je poslal svoje sledilce, da grejo okol, daleko, da nič ne slišijo. In če pride kakšno živo bitje, da ga ubijejo. In je Šiva začel recitirati Šrimad Bhagavat, ampak tu je v drevesu, v zelenem drevesu je bila ena zelena papiga, ki je to slišila. Ta papiga je tu živela od odhoda Krišne z tega planeta, od odhoda Bridžabasije z tega planeta, ne od odhoda Krišne. Bo Krišna je po 100 letih izbivanja iz Vrindavana prišel nazaj, je bil par mesecev. In potem pred odhodom iz Vrindavana je poslal sve Brajabasije nazaj v duhovni svet na Goloka Vrindavan. Ampak Šrimati Radharani je vzela svojo papigo, Radharani ima dve papige, Šuka je moški in Šari je ženska. Obstaja knjiga Šuka Šari stava. In Šuki je rekla, ti ne moreš z mano, ti moraš ostati, imaš drugo misijo tu. In ga je pusla v Vrindavanu. In so šli nazaj in Šuka je ostal sam. In Šuka je šel čez svet in je iskal, kje so bakte, ki govorijo o Krišni. In je slišal, da Šiva Bog govoril zgodovino, Šrimad Bhagavatama. In je on šel in je stal na drevo in zelena papiga na zelenem drevesu se ni videl. In je Šiva začel recitirati Bhagavatam, Parvati je bila malo utrujena, se je ulegla in je zaprla očesa in jo je Šiva prašal, a ti slišiš to ali spiš? Ja, slišim. Bom zdaj, kad ti govoril, ti govori Bhagavatam, jaz bom govorila, da veš, da ne spim. Ampak je zaspala. In kaj je ona zaspala, papiga je naprej začela govoriti, in je slišala, In kaj je Šiva izrecitiral Šrimad Bhagavatam do konca, Parvati se zbudila in je rekla, ja, to se zdi, da se od začetka to dogaja, kad začneš imati Bhagavatam lekcija, a bakte začne uspati. In se zbudila in rekla, gospod, oprosti, ampak ja sem zaspala. Kako si zaspala? Kdo je govoril? In se je obrnul in je gledal okoli in je videl papigo. In je vzel svoj tri zubec in te bom ubil in je začel. In je papiga, in je pobjegla. In je letela čez Himalaje in je Šiva letel za njom, da je ubije. In je prišla v Šamija Praso, v ašram Šila Vyasadeva. Ampak ena druga Stala Purana, knjiga lokalne zgodovine, pravi, da je Šiva recitiral Bhagavatam v Bhuvaneshvarju. Tam, to je veliko mesto pri Jagannath Puriju, da je tam recitiral Bhagavatam. Ampak in to sem zdaj prašal tega Haladar Maharaj, ki je bil tu, in je rekel različne kalpe, različni načini. Ok. Ampak vseeno, na koncu Shukadev Goswami, ali Šuka, papiga, pride v Šamija Praso in pride do kolibe Šila Vyasadeva in je tam sedela Vyasadevova žena, Vitika Devi, in je začela zevati in je papiga uletela v usta. In kaj se dogaja? In je Šiva prišel, ne morem žensko ubiti, ženske so zaščičene v vedah, ne moreš, ni smrtne kazne za ženske. Pridi van, ne bom. In nekatere verzije pravijo, da je Šiva čakal 2 leta, ampak papiga ni hotela iti van. In je Šiva šel tja in papiga se noter spremenila v otroka, ki je bil Shukadev Goswami. Ampak ni hotel iti van. 16 let je bil v trebuhu svoje mami. 16 let je bila noseča. In ni hotel iti van. In ga je Ati, Šila Vyasadev, ki je literarna, književna inkarnacija Krišne, prašal, zakaj ne prideš van? Bom prišel van, ka bom osvobojen od iluzije. Ok, jaz ti dajem blagoslov, da si osvobojen od iluzije. In mu je Shukadev rekel, kako mi ti lahko daš ta blagoslov, ka ti nisi osvobojen od iluzije. Literarna inkarnacija Krišne. In je potem Krišna osebno prišel in ga je blagoslovo, da je osvobojen od iluzije in je Krišna šel tja. In se potem Shukadeva Goswami rodil in ka se rodil, se obrnil in je šel v gost. In ga je Vyasadev iskal in je joko 16 let je čakal, da se mu rodi otrok. In je zdaj Shukadev se rodil kot Paramahamsa, je bil osvobojen od iluzije, ampak ni bil bakta. Je igro to ulogo, da kot da ni bakta, je bil impersonalista, ampak je bil Paramahamsa. In je šel v gozd in ga je Vyasadev iskal in je joko, o moj sin, sem samo drevesa odgovorila. In je potem Vyasadev je že naredil Bhagavatam in je poslal 4 učenca, da gre v gozd in glasno recitirajo Bhagavatam. In je Shukadev slišal, kaj se dogaja, kaj je to, in je slišal en verz, in kaj je slišal ta verz, in obstaja točna referenca, kateri verz je Šrimad Bhagavatam je slišal, se je obrnil in je prišel nazaj. doma, atiju in mami. In ga je zdaj Šrila Vjasadev podučil cel Bhagavata. In kaj je dobil Bhagavatam do konca, zdaj je Šukadev čisti bhakta. In zdaj gre te nazaj v gozd, ampak njegov ati Vjasadeva in mami Vitikadevi bosta nesrečna, kaj spet šel cim tja. In je Šukadeva Gosvami uporabljal svojo mistično moč in je naredil eno repliko sebe, enega živega Šukadeva, ki ga je pustil in ki je ostal doma z Vjasadevo in naš Šukadev Gosvami je šel tja. Ta Šukadev, ki je ostal doma, se pol poročil in je imal, mislim, 3 ali 4 sina in eno hči. Ampak on je pol tudi šel doma, ko so otroki bili veliki. Naš Šukadev Gosvami je naslednjih 60 plus let išel peš čez celo Indijo in obisko vsa sveta mesta. Zdaj, kaj se zgodilo? Kralj Parikšit se rodil. Vemo zgodbo za Kurukšetre, kad je Ashvatama poslal Brahmastro, nuklearno orožje v trebuh njegove mami Utare Devi in je ubil otroka in je Krišna šel noter in ga je zaščitil in ga je vrnil nazaj. In se potem v glavnem mestu Indije, glavnem mestu Bharatavarše, Hastinapura se rodil Parikšit Maharaj in Arjuna je bil njegov deda, Judištir je bil kralj in je Judištir bil kralj še 35 let. Posle Kurukšetre, 35 let so Pandave bili kralji celega sveta. Potem Krišna odhaja in potem Pandave odhajajo. So dali Parikšita na prestolje kot kralja, Judištir je abdiciral, so dali Parikšita, on je zdaj kralj, 5 Pandavov, Kunti in Draupadi, kraljica Kunti in žena Draupadi so se obrnuli in so šli peš čez Himalaje, brez spanja, brez jedi, brez vode in so en po en padali dol. So šli v smeru Kajlašo in so padali dol in so tako šli nazaj v duhovni svet. Parikšit je že 30 let bil kralj in je potem bil v lovu, kšatri so šli v lov, so ubijali te živali, ki jih je bilo preveč, in so vznemiravali balans v kraljevstvu in je to tudi bila njihova telovadba, vadba borilnih veščin. In je prišel in se izgubo v gozdu od te svoje grupe in je bil žejan. In ta gozd je bil na obali reke Kaušike, reka Kaušika v Himalaji. In je isko, kje se lahko napije, ampak ni vedel, da je tu reka, in je prišel do kolibe enega vedskega modraca, ki se je imenoval Shamika Riši. Shamika Riši je sedel v svoji kolibi in je bil v globoki meditaciji. Ni bil zavestan okolja. In je Parikšit prišel noter in ga je prašal, ja, modrec, ja sem kralj Parikšit, lahko dobim nekaj za pit? Nič mu ni rekel. In se Parikšit razjezil, mislil, da ga čez zlato krono je Kali naredil vpliv na njegovo zavest in se ožalo in se razjezo in se obrnil okol in je videl mrtvo kačo, mrtvo kobro in je z lokom dal oko vrata kot garland s Shamika Rišiju in se obrnil in je šel tja. In je našel svojo grupo in so šli nazaj v prestolnico v Hastinapuru. In sin Shamika Rišija Šringi, ali ima še eno ime Goramuka, se je igral s prijateljima in so ga prijatelji so se začeli hecati. A veš, Šringi, Goramuk, tvoj ati je kot Šiva. Ampak obstaja ena mehna razlika. Šiva ima na vratu živo kačo, tvoj ati ima mrtvo. In Šringi je šel nazaj do kolibe in je videl, kaj se je zgodilo. Ena verzija pravi, da ni vedel, kdo je to naredil, druga verzija pravi, da je vedel, da je to kralj. In je rekel, in je dotiko rekel, vodo reke Kaušike se prečisto in je preklel, voj Brahmana, in je preklel tega, ki je užalil njegovega atija, da čez en teden umre, da ga ugrizne ta zelo znana kača, takšaka, ki ima krila, leteča kača. Nekaj časa potem, tega dneva, je Šamika Riši prišel nazaj iz meditacije in je dovedel, kaj se je zgodilo. In je najprej nakazal svojega sina, ampak Šringi je joko in ga je objel in ga je božo. Se je rekel, ok, zdaj moramo obavestiti kralja. In so izbirali par prijateljev od Šringija, ki so šli hitro v prestolnico v Hastinapuru, ki je par 100 kilometrov od tu. Trebaš hitro iti, da rečeš kralju, da čez en teden bo umro. In ko so prišli v prestolnico, v Hastinapuru, direktno v palačo, so rekli kralju, kaj se je zgodilo. Kralj je rekel, to je povabo svoga sina, enega od svojih sinov, Janamejaya, in ga je inštaliral kot kralja, rekel, kaj se je zgodilo, se je obrnil in je šel na sever. Je šel van iz palače, van iz Hastinapurja, na sever in je hodil dolg časa, dok ni prišel do obale reke Gange, bo na jugu je Jamuna, na severu je Ganga od Hastinapurja. Indraprasta je na obali Jamune, to je New Delhi, Hastinapura je tam mal gor, mal daljši od tega, od New Delhija, od Indraprasta. Je prišel na obalo Jamune, kje so se modraci sabrali, on the pretext, kako se reče, on the pretext of, pod pretvezo romanja in so tu čakali. In je prišel, je rekel, kaj se je zgodilo, in jih je prašal, kaj da zdaj delam. In so se mislili, to je kralj, najbolj kvalificiran modrac, mu treba dati znanje. Kdo je najbolj kvalificiran tu? In je potem prišel Šukadeva Gosvami. Koliko let je bil star Šukadev? Bagava tam pravi 16, ampak to pomeni, da je izgledal, kot da ima 16 let. In je bil nag, brez obleke. Bio Paramahansa je bil plav, kot Krišna. Dolge las je bil lep. Ampak je bil star kot Parikšit Maharaj. Kot Parikšit Maharaj je bil star. Bo Krišne ni bilo na tem planetu, Krišne ni bilo 66 let že. Ampak Krišna je prišel in blagoslovo Šukadeva, kaj je bil v trebuhu. Kaj pomeni, da je bil star kot Parikšit Maharaj. In sta se usedla in začela recitirati Šrimad Bhagavatam. V Padma Purani obstaja par poglavlja, ki se imenujejo Šrimad Bhagavatam Mahatmya. Obstajajo dve Bhagavata Mahatmya, ena v Padma Purani, ena v Skanda Purani. Ampak ta iz Padma Purane pravi, ta dan, ko sta začela recitirati Bhagavatam, je bio Šukla Navami Titi, meseca Bhadrapada. Mesec Bhadrapada je mesec Hrišikeša, ta Šukla Navami Titi, Titi pomeni dan, Navami pomeni deveti, Šukla pomeni, ja, kako se reče, waxing moon, waning moon v slovenščini. Rastoča in padajoča. Uštap mlađak v hrvaščini. Deveti dan, Šukla pomeni bel, in mi tudi rečemo Gora Pakša. To je kad mesec raste, narastajoči. Deveti dan narastajočega meseca vedskega kalendara, ki ima 28 dni vsak mesec. Deveti dan Navami. In veste, kdaj je bio ta dan? To je bio en dan posle Radaštamija. Ko slavimo naslednje leto Radaštami, naslednji dan se začel izgovarjati Šrimad Bhagavatam. In zdaj, en teden stani dva in modraci okol, ne vem koliko tisoč modracov je bilo, sta recitirala Šrimad Bhagavatam. In šastre pravi, Šrimad Bhagavatam je bil popolan. Kot mango, sadež mangoja, ki je sladak, in ko pride papiga in ga mal, kako se reče, peks. Pokljuva, manga pokljuva in čez en dan mango je dvakrat bolj sladak, dvakrat slajši. In Bhagavatam je že bil popolan in sladak, ampak zdaj, ko ga je dotikal Šuka, devedel s vami Šuka, papiga, z svojim ustnicami, zdaj je še bolj sladak. En teden recitacija celeg Šrimad Bhagavatama. In potem po enem tednu, konc recitacije Bhagavatama in pride Šukadevova mami, Uttara Devi, in ga vpraša, mi lahko rečeš, kaj ti je rekel? Mami, en teden nisva spala, kako ti, zdaj ne vem, če imam eno minuto, eno urco. Ne, izvleč van esenco Šrimad Bhagavatama in mi sve pove. In jo rekel dve zgodbe in te zgodbe je zapisal v knjigo Sanatana Gosvami kot Šri Brihad Bhagavatamrita, veliki nektar Šrimad Bhagavatama. Maharajana Medjaja to čujenje, potem recitiranje, potem prišlo to do što Sanatana Gosvamija. In potem so modraci naredili krog okolo Parikšita, da ga zaščitijo te kače takšake. Ampak zdaj obstaja cela zgodovina življenja takšake, kako se rodo, kdo so njegovi bratje, Kalija, Vasuki, Ananta Šeša, vsi so njegovi bratje, to je ena družina. In njegov prvi bratranc je Garuda. In takšaka je, ne vem kako se na hrvaščini ne obstaja beseda, changeling, ti ki lahko spremenja obliko. Ok, Proteus. In je bil na poti, se spremenil v Brahmano in je srečil enega drugega Brahmano in je prašal, kje greš? Grem tam, kje recitiraju Bhagavatam, jaz sem zelo močan Brahmana in kad ta takšaka ugrizne kralja Parikšita, ja ga bom vrnil nazaj v življenje. In ga je, lahko naredimo test? Ja, lahko. In je takšaka, ki je imal zelo močan strup, je ugrizno eno drevo, ki je izgorelo in je padel prah dol, v par sekund. In je ta Brahmana izrecitiral mantri in drevo prišlo nazaj. Wow! In moj takšaka rekel, zakaj greš gor? Ja, bo Parikšit mi bo dal zlata, bom bogat. In moj takšaka rekel, bo on je naga, nage so zelo bogati. In je rekel, lahko ti jaz dam še bolj, še več, če nehaš iti gor. Rekel vredo in mu je dal ful blaga in je šel tja. In je prišel gor, se spremenil v Brahmano in je on prišel ta krog okolo kralja Parikšita, tih Brahmanov, ki so ga ščitili, se v enom momenti se obrnil proti kralju. Parikšit je sedel v meditaciji, je bil v globoki meditaciji na Krišno in se spremenil v kačo in ga je ugrizno. In je zaradi tega strupa, ki je bil toliko močan, se telo instant zažgalo. Ampak to je na zunaj. Parikšit je čisti bakta in ima vse mistične moči in ni hotel pustiti takšako, da naredi žalitev in on je s svojo mistično močjo je iznotr se zažgal. Na zunaj je izgledalo, kot ga je takšaka ugrizo in se on zažgal, ampak Parikšit Maharaj je uporabo in je tako Parikšit zapustil ta svet. In ta sedmi dan, zadnji dan Šrimad Bhagavatam je dan, kaj izgovorjena Brihad Bhagavatamrita, in 50-ih letih, kaj je bilo, 59. leta, na ta dan je šila Prabhupad sprejel sanjaso v Maturi. Na ta dan. Med tim modracima, ki so slišali Bhagavatam, in to mesto je danes na obali reke Ganges, blizu New Delhija. Od Gangesa z vlakom grete dve urce ali dve ure pa pol na severovzhod v mesto Muzaffar Abad, ki obstaja Iskon Temple, in 40 km na vzhod je mesto Šukratal ali Šukatala, ki je to drevo, pod katerim stani dva sedela, in je tempel Šukadev Gosvamija in Vjasadeva. In še par templov je tu v ti vasi. In tu je bil Suta Gosvami, ki je učenc Šila Vjasadeva. Poznamo zgodovino, kako je Balaram ubil njegovega Atija, ki je bil napihnjeni modrec. In Suta Gosvami je to slišal. In Suta Gosvami, ampak ta Bhagavatam je slišal Šukadevov Ati, Vjasadeva. Njegov Ati, Parashara Muni, Narada Muni, vsi su prišli slišati Šrimad Bhagavatam. In Suta Gosvami je že bil v najmišaranji in recitiral Purane. In je naredil pauzo, ki je prišel v Šukratale, slišal Bhagavatam, bo ni imal Šrimad Bhagavatam. In je potem prišel nazaj v najmišaranju in izrecitiral še enkrat Bhagavatam modracima v najmišaranji, ki jih je bilo kaj 60 ali 80 tisoč, ki so slišali. In glavni je bil Šaunakariši. In Vjasadev je to slišal in je potem Vjasadev v zapiso Šrimad Bhagavatam. In šastre pravijo, da je 10. spev zapiso v Vrindavanu. Obstaja en gat, mislim, da je to Varah gat, moram še enkrat preveriti, imam zapisano, ki je zapiso 10. spev Šrimad Bhagavatam v Vrindavanu. Nekateri šastre pravijo, da je Bhagavatam zapiso do konca gor v Šamja Prasa ašrami. Druge šastre pravijo, da je cel Bhagavatam napisal v drugem delu Vrindavana, lahko v različnih kalpah. In Bhagavatam ni bil toliko znan čez tisočletja, do 700 let nazaj, ko so ga izvlekli prvi komentator na Šrimad Bhagavatam, Šridara Svami in Madhvačarja. In se začinja nekaj dogajati. Bhagavatam je zdaj zelo popularen. In od vseh vedskih šaster je Šrimad Bhagavatam šastra, na katero je napisano največ komentarjev. 280 komentarjev na Šrimad Bhagavatam. Naslednja šastra je, mislim, Skanda Purana s 50 komentarjev plus Gita. Ampak 280 komentarjev na Šrimad Bhagavatam, če bi samo listo prebral, to je dost tega. In komentatori dajejo bolj globok in bolj širok in visok uvid v Šrimad Bhagavatam. In potem Šrila Prabhupad v Vrindavanu in v New Delhiju prevaja prvi spev Šrimad Bhagavatama v tri knjige, 1962. leta, 62, 64, 65. In ima v tri knjige prvi spev Bhagavatama. In potem septembra gre na ladjo in pride v Ameriko. In smo tako si mi na svetu dobili Šrimad Bhagavatam. Ampak obstaja več kot ena povezava Šrila Prabhupada s Šrimad Bhagavatam. Sprejel sanjaso na dan, ko se je končala recitacija Šrimad Bhagavatam. Ampak kaj Narada davo instrukcije Vyasadevu, kako da naredi Bhagavatam v Šamja Prasa ašrami, mu je rekel en vers.
Nemamo to tu slovenski Bhagavatam prvi spev.
Ja, bom rabil enega, da mi prevede ta vers. Prvi spev, peto poglavlje. Poglavje, verzi 10 in 9. V 10. verzu Narada Muni pravi, da šastre, ki ne opisuje Krišno, knjige, literatura, ki ne opisuje Krišno, je kot mesto romanja za kraus, kako se reče? Za vrane. In svete osobe ne najdejo zadovoljstvo v tem. Ampak v naslednjem 11. verzu pravi, ampak literatura, ki opisuje slave oblike, zabave neomejenega svevišnjega gospoda, je druga vrsta literature namenjena, da naredi revolucijo v življenjih civilizacije tega celega sveta in tudi, če je nepopolno narejena, če ima napake, je sprejemajo, studirajo in recitirajo prečiščeni ljudje, ki so v popolnosti iskreni. In ta verz opisuje svetovno revolucijo na temu Šrimad Bhagavatama, ki se ni zgodila do Šrila Prabhupadovega prihoda na zahod. In ta verz opisuje prihod Šrila Prabhupada na zahod in razširanje Sankirtan gibanja in Bhagavatama na celem svetu.